Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Jeg skal lese fra Ops. Mye greier I Bibelen. Jeg skal lese fra Matteus 4, vers 18-22. En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var I ferd med å kaste not I sjøen, for de var fiskere. Han sa til dem, «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Straks lot de garna ligge og fulgte ham. Da han gikk videre, fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. De satt I båten sammen med sin far Zebedeus og bøtte garna. Han kalte dem, og straks forlot de båten og faren og fulgte ham. Så Matteus 9, vers 9-13. Derfra gikk Jesus videre og fikk se en mann som satt på tollboden. Han het Matteus. Jesus sa til ham, «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham. Senere var Jesus gjest I huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bords. Dette så fariseerne, og de sa til disiplene, «Hvorfor spiser mesteren dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus hørte det og sa, «Det ikke de friske som trenger lege, men de syke.» Gå og lær hva dette betyr. Det barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.
Treff. Vannet over manus, det var god treff. Så hvis dere tenker at hun var litt nervøs, så stemmer det, fordi at jeg glemte den der trykkeren på vei opp. Så nå har jeg vann på manus, og heldigvis en tørr trykker. Sånn. Det blir festlig. Tusen takk, Finnung. Ah. Det har vært lagt sammen I sommer, det her notestativet, så det var så mange ledd som svikta. Å, vi tørker litt på gulvet. Sånn. Ja, for dere som ikke kjenner meg, heter Lise Sagdal. Jeg vanligvis ikke så uorganisert. En av pastorene her. Fortsatt rart å si at jeg pastor, men nå det 4 år siden jeg hoppet av på NTNU og begynte her. Jeg fikk sjansen til å tjene på full tid I lag med dere. Trondheim Frikirke har vært med et åndelig hjem I 30 år, og menigheten og fellesskapet her har bevart meg gjennom mange opp- og nedturer. Så takk Gud for dere, hadde jeg lyst til å si. Jeg gleder meg hver eneste dag til å tjene her sammen med så mange flotte mennesker. Som gir av tid og krefter og evner for å skape et inkluderende, ekte og raust fellesskap. Det verdiene våre. Inkluderende, ekte og raust. Med Jesus I sentrum. Så det en fryd å se at så mange av dere har funnet dere en tjeneste, funnet dere en plass å høre til, og jeg håper at dere som nye også gjør det. Hjertelig velkommen til å bli med. Og som Ingebrigt sa, så starter vi en ny taleserie. Denne overskriften, «Jeg en disippel», «Jeg en disippel», hører du spørsmålstegnet bak. I 7 uker så skal vi snakke om det å være disippel. Akkurat med den vi der vi bor, med de omstendighetene vi lever under. Og så skal vi se på forskjellige bibeltekster og grave I dem. Se på forskjellige sider av disippellivet. Som de fleste av dere vet, I Trondheim Frikirke har vi en visjon sammen med Jesus ut til mennesker. Og dette tror vi veldig viktig. Både det å være sammen med Jesus, og det å være sammen som fellesskap og smågruppe, vi er sammen med Jesus. Og så ønsker vi å leve sånn at mange flere får sjansen til å bli kjent med Jesus, for å få øynene opp for hvem han er. Og det gjør vi sammen. Og jeg håper at du i denne taleserien vi starter nå skal få et nytt møte med Jesus, hvis det er det du trenger. Eller hjelp og inspirasjon til å leve som en disippel sammen med Jesus. Og hvis du ikke kjenner Jesus, hvis du ikke er helt sikker på det her med tro, så er du hjertelig velkommen til å bruke all den tid du trenger til å utforske det sammen med oss. Da går jeg i gang. Det greske ordet for disippel, mateses, betyr lærling. Og det ordet ble brukt om en som skulle ta imot instrukser fra en annen. Ikke bare en elev, men en som skal ta til seg det mesteren gjør, og gjøre det. Dere som har vært lærlinger, dere vet hva jeg snakker om. Hvis du skal bli elektriker, eller baker, eller tømrer, så må du være lærling. Og en lærling han lærer både gjennom teori og praksis, og målet er å bli like dyktig som læremesteren. Og så blir eleven mester, og så lærer han det videre til andre. Og hvis det ikke var sånn, så ville alle de her ferdighetene dø ut. Det er en genial modell, det her med lærlinger, som kanskje burde vært brukt i flere yrker. For en disippel, en lærling, blir som sin mester. Jeg skal fortelle dere litt om skolesystemet på Jesu tid, for at vi skal forstå litt bedre hva vil det si å være disippel eller lærling da. Og jo mer jeg lærer om Jesus samtidig, jo mer interessant blir Bibelen å lese. Så for noen av dere så kommer det som kommer nå er kjent stoff, men som jeg stadig får høre av mannen min hjemme, Lise, det er bare du som husker talene. Jeg håper jo ikke det er sant, men her kommer i alle fall en repetisjon til noen av dere. Og det jeg skal vise dere, det har jeg lært av Rob Bell og en som heter Ray Vanderland, som har virkelig gjort det her tilgjengelig for folk. Så det finner du på internett. Eller her, nå. Vi har mange historiske kilder som viser at utdanning var veldig viktig i Galilea på denne tida, da Jesus startet sin gjerning. Utdanning var veien til et godt liv. For den eneste måten å holde den jødiske historien og trua på Israels Gud levende, var ved å overlevere kunnskapen og tekstene til ungene. Og derfor så var pugging av de jødiske skriftene sentralt i utdanningen av barn og ungdom. For mellom Det gamle testamentets siste bok og Det nye testamentet så er det 400 år med stillhet fra Gud. Og for å bevare trua gjennom den fasen så var det helt avgjørende at folk lærte å huske tekstene. Så stadig nye generasjoner lærte de, sånn at de kjente den Gud det var snakk om. Og vi vet litt om skolesystemet i Galilea fra andre skrifter fra den tida, sånn som den jødiske Talmud. Og der står det at ungene begynte på skolen for å lære Tora, altså Mosebøkene, da de var 6 år. Da 6-10-årsalderen da gikk de på den skolen som heter Bet Sefer, eller Bokens hus. Og da gikk de til en Tora-lærer i sin lokale synagoge. Og så fortelles det at på første skoledag så fikk alle elevene en tavle. Og så tok Tora-læreren og smurte honning på tavla. Og honning var det beste og det søteste ungene kunne tenke seg. Og på Jesu tid og langt tilbake i jødisk historie så var honning et symbol på Guds velsignelse. Jeg ser at noen husker at dette har jeg sagt før. Så det som var poenget her, det var at når ungene kom, så fikk de inn av tavla med honning, og så sa læreren, måtte Guds ord være som honning på tunga, og så fikk de sleike av tavla. Ah, så godt! Det fantes ikke noe bedre enn honning, og ungene skulle lære å assosiere skriften med det beste. Tenk på det når dere lærer ungene å lese Bibelen. Honning, ah! Så når vi hører lov, så kan vi tenke litt sånn bud og sånn, men loven var visdommen, det var noe å leve etter, det var det som skulle forme ungene. Så det var kjempeviktig at det var en positiv referanse. Og de trengte god motivasjon, fordi at de neste 4-5 årene så var det bare ett fag på timeplanen, og det var Tora-pugging. De lærte rett og slett Mosebøkene utenat. Tenk deg det. Første Mosebok, andre Mosebok, tredje Mosebok, fjerde Mosebok, femte Mosebok, utenat. Det er de første 238 sidene i min Bibel. Og det ble sammenlignet med honning på tunga. Bedre enn alt. Og hvis dere tror det å pugge vanskelig, så husk at de levde i en muntlig tradisjon uten bøker og iPad og kunstig intelligens. Men vi vet jo at vi kan jo pugge det vi vil. Jeg husker en guttunge på skolen, han var bare 6 år, han hadde ikke R en gang. Han sang Elvis Presley-sanger, altså det joma, han hadde pugget alle, han skjønte ikke et ord av det han sang. Og jeg kunne alle Bruce Springsteen-sangene når jeg var i 20-årene. Bare gi meg kue, så skal jeg ikke synge, men jeg kan dem. Besteforeldrene mine, de kunne hundrevis av salmer utenatt. Så pugging er noe vi kan, hvis vi må, eller hvis vi er interessert. Og på Jesu tid så var det en selvfølge. Etter denne Betsefer da, der var honningen, ja. Etter Betsefer, da kunne de aller beste gå videre på en skole som de kalte for Bet Talmud, eller Læringens hus. Og nå pugget de altså resten av det gamle testamentet. Salmene, profetene, ordspråkene, hele greia utenat. Og nå er vi oppe i 1085 sider i min bibel. Det lærte de seg utenat før de var 13-14 år. Bare ta det med dere hvis dere tror dere er smartere enn folk som levde for 2000 år siden. Og på Bet Talmud så lærte de også denne jødiske teknikken med spørsmål og svar. Da jeg studerte fysikk og matte, så lærte jeg at vi skulle regne oss frem til et svar, og du kunne som regel sette to streker under. Du kunne ta en hel dag og komme dit, men det var ett svar som du kunne sjekke mot en fasit. Men ja, så vi lærte i enkleste form, jeg skal sjekke med dere. 2 pluss 2 er? 4 pluss 4 er? 8 pluss 8 er? Sånn lærte vi å svare med et rett svar. På Jesu tid så lærte rabbiene sine elever å svare med et spørsmål, så ikke med et svar. Så rabbien kunne si 2 pluss 2, hva er 2 pluss 2? Og i stedet for å svare med 4, så svarte de med hva er 16 delt på 4? Eller hva er 8 minus 4? Sånt? Spørsmålet har samme svar som det første spørsmålet. Dette var en kunst. Og når du tenker deg, i matte er det ganske enkelt, men når det er tekst, når det er historie, når det er visdom, så er det noe helt annet. Så svaret skulle være et nytt spørsmål som viste at du skjønte det første spørsmålet. Dette var måten de gransket skriftene og lærte seg sammenhengene. For jødene så handlet det ikke om å finne det eneste rette svaret, men å se mer av dybden og bredden i Guds ord. Så derfor så var det ikke bare pugging, men det var forståelse. For visdommen og kunnskapen i Bibelen, den skulle forme deg som menneske. Så det var viktig at du gikk djupt i den. Og etter Bet Talmud, så kunne noen gå videre. Det var veldig få. De aller beste av de aller beste, de kunne gå videre på en skole som heter Bet Midrash, eller Studienes hus. Og det her var for de som kunne finne en rabbi som ville akseptere dem som sin disippel. Og en rabbi, det var en jødisk skriftlærd som ofte var leder av et jødisk akademi. Vi kan sammenligne det med universitet eller høyskole. Og rabbiene, de hadde en religiøs autoritet som man mente var videreført gjennom generasjoner helt fra Moses. Og drømmen for alle jødiske foreldre, fedre og mødre, var at barna skulle være gode nok i skriftene, og smart nok til at en rabbi skulle ta dem opp som disippel. Og det nåløyet var veldig, veldig lite. For å bli en disippel så måtte du selv gå og spørre en rabbi om han kunne akseptere deg som din disippel. Du måtte på en måte søke. Og hvis rabbien var positiv overhodet, så ble du utspurt i skriftene. Og siden du kunne alt utenat, så kunne de spørre hvor mange ganger et ord var nevnt i Toraen, eller mer komplisert, hva er sammenhengen mellom den historien og den historien? Eller den personen og den personen? Så det kunne være kompliserte spørsmål. Og det rabbien skulle sjekke, det var om du som disippel hadde det som skulle til for å spre hans lære og leve det du lærte. Og det var kun hvis du kom gjennom det nåløyet at det var aktuelt. Så hvis du ble vurdert god nok, altså hvis du hadde... Hvis rabbien mente du hadde det som trengtes for å bli lik han, da kunne du bli en disippel, og rabbien ville si «lek akarai», eller følg meg. Og da forlot du alt og fulgte han. Og du gjorde det med stor glede, fordi at det her var din livssjanse. Du var akseptert som disippel. Og det var et uttrykk på denne tida fra den jødiske Mishnaen som beskriver hva det vil si å følge en rabbi. Og det er det her. Måtte du bli dekket i støvet av din rabbi. Det betydde, måtte du leve så nær din rabbi at støvet fra sandalene hans dekker deg når du følger etter. Og en disippel skulle gjøre alt det rabbien gjorde. Så de måtte gå tett på. Og dere skjønner, det er mye støv i Galilea. I Trondheim hadde vært kanskje dekket i søla av din rabbi. Men i Galilea funket det med støv. Så de her disiplene, de ba de samme bønnene, de gjorde de samme tingene, de imiterte eller hermet etter rabbien for å bli som han. Og de her rabbiene på Jesu tid, de var gode historiefortellere, de var kreative, de var pedagogiske, de var humoristiske, de talte ofte i lignelser, og noen av dem kunne også helbrede. De trakk store folkemengder, og det var ganske attraktivt å være disippel. Spesielt hvis du fikk følge en av de mer populære. Og rabbien tror at du kan bli lik han, og det er motiverende. Men hvis du ikke var god nok, hvis du fikk nei, og du ble bedt om å dra hjem, så ble du bedt om å dra hjem og ta opp familiens yrke, eller håndverk, eller handelsvirksomhet. Og så kunne du be Gud om at din sønn i neste generasjon kunne bli funnet verdig til å være disippel. Ha det her i bakhodet når vi nå leser den teksten som vi hørte fra Matteus 4,18. En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som også har navnet Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen. De var fiskere. Han sa til dem, «Følg meg, lek akarei, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Straks lot de garnene ligge og fulgte ham. Hvorfor var de fiskere? Fordi det var familiens yrke. Det var der de hadde havnet. Hvorfor lot de garnene ligge og fulgte ham? Fordi rabbien Jesus tror de er gode nok til å bli hans disipler. Det som de har kommet inn på det studiet som de ikke hadde noen sjanse til å komme inn på. De var ikke de beste av de beste, men de likevel kom inn. Tenk deg å få lov å komme inn på noe du bare har drømt om. De er akseptert av en rabbi. B-laget har blitt A-laget. Dette er det største som kunne skje dem. Og denne rabbien, Jesus, han hadde gjort mirakler og blitt ganske kjent allerede, så dette var ikke noe hvem som helst. Det står videre i vers 21, Matteus 4, 21. Da Jesus gikk videre, så han to andre brødre, Jakob, sønn av Zebedeus, og broren Johannes. De satt i båten sammen med sin far og bøtte garn. Han kalte dem og straks forlot de båten og faren og fulgte ham. De forlot båten og faren. Jeg har alltid lurt på hvorfor ikke faren protesterte. Han satt igjen med alt arbeidet. Men det er jo fordi at sønnen har blitt disipler. Han går hjem til kona si, og så sier han... Jakob og Johannes, de er ikke her. De skal ikke være med å fiske noe mer. Og hun bare, hæ? De har blitt disipler. Jesus har plukket dem opp, og Jesus tror at de kan bli som han. Det er en fars drøm at en rabbi har funnet dem verdig til å følge seg. Det er svaret på bønnene deres. Jesus tror de kan bli sånn som han. Det er en veldig, veldig god nyhet. Nå skal de følge Jesus. Men hva med oss? Hva med oss? Påstanden, alle følger noen. Hvem følger du? Hvem er det du vil ligne på? Elsa, barnebarnet mitt på snart 3 år, hun fant plutselig ut at hun skulle slutte med bleie denne uka. Og begrunnelsen var at det hadde nabojenta gjort. Elsa ville ligne på Elma. Det gikk utrolig fort. Noen av dere følger kanskje med på en YouTuber eller en influencer som dere vil ligne eller lære av eller bare underholdes av. Jeg husker når mine jenter følte sånne rosa bloggere på nettet. Det var helt forferdelig. De hadde lyst på alt mulig. Men alle følger noen. Ja, hvem har ikke fulgt et fotballag og ønsket å bli som den beste på laget? Til og med jeg ønsket at jeg skulle bli som Kevin Keegan på Liverpool, da jeg spilte løkkefotball på en grusbane som ble mindre og mindre for hvert år, helt til keeperen ikke kunne sparke ut ballen uten å score mål. De bygde veier på begge siden, så den banen ble faktisk mindre og mindre. Det var ikke bare at vi ble større og større. Men det var gøy å drømme. Det var, enn om jeg var den. Når du 8, så bryr du deg ikke om kjønn og sånn heller. Alle har forbilder. Noen de vil ligne. Kanskje du følger noen filosofer, eller teologer, eller eksperter i feltet ditt. Eller kanskje du har en yndlingsforfatter som du leser alt av. Alle følger noen, enten det bevisst eller ikke, enten du ønsket eller ikke. Og jeg tror at alle mennesker trenger noen som leder dem fremover, slik at de kan finne ut hvem de og hva de skapt til. En forfatter jeg leste, han sa at vi trenger en fortelling som vi kan leve oss inn i, som gir retning for livet. Og den som ikke har en sånn fortelling i utgangspunktet, han må lete og prøve ut forskjellige roller og forskjellige identiteter og forskjellige muligheter. Og man kan bruke veldig mye energi på å prøve å finne seg selv, enten du gjør det sammen med en gruppe som du vil høre til i, eller du vil helst finne ut noe og være noe helt unikt og spesielt. Og inn i denne virkeligheten, der alle trenger en fortelling vi kan leve oss inn i, så har vi som menighet og disipler av Jesus en helt unik sjanse, for vi har verdens beste budskap å komme med. Vi har historien om en Gud som kom til jorda i person Jesus Kristus, og som sa, «Følg meg!» Vi kan få lov å tro at den Gud som skapte oss, han vet hvilken fortelling vi skal leve i. Han vet hva han har skapt oss til. Vi trenger ikke å lete alene, men vi kan lete oss fram gjennom livet sammen med Jesus. Og en som visste mye om det her, det var Augustin, som levde rundt år 400. Han hadde letet masse. Alle dere som snakker med meg på privaten vet at jeg snakker masse om Augustin for tiden. Så jeg har kuttet alt jeg hadde tenkt å si om Augustin, annet enn det mest berømte sitatet. Etter all letingen så skrev han en bok som heter «Bekjennelser» i år 400. Og da sa han det her. Du har skapt oss til deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg. Det var hans store oppdagelse etter år med leting. Og vi kan selvfølgelig takke nei til det her, men det er hos Gud at vi er hjemme. Enten vi tror det eller ikke. Den djup sannhet i det Augustin sa, du har skapt oss til deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil vi finner hvile i deg. For da kan vi slippe garnene våre og følge der han går. Så å være en disippel av Jesus handler på ingen måte om hvor flink du er eller hvor modig du er. Det handler i bunn og grunn om å ta sjansen på å stole på at Jesus er den han sier han er. Og tro at Jesus kan gjøre uendelig mye mer enn vi ber om og forstår. At han kan lede deg og meg dag for dag akkurat der vi lever. Med alt som har skjedd, og alt som skal skje. Vi ser det veldig tydelig i evangeliet. Det er Jesus som velger sine disipler. Han tar dem akkurat som de er, rett ut av fiskebåten, rett ut av tollboden. De ante virkelig ikke hva de ga seg ut på. De hadde ikke bare blitt disipler av en eller annen rabbi. Nei, de hadde blitt Jesus sin disippel. Guds sønn er deres rabbi. Så tar Jesus dem, og så trener han dem opp til å leve i Guds rike, der alt er snudd opp ned, der mennesker skal elske hverandre og tjene hverandre, der det minste er den største, og der de som er utenfor er innenfor. Og i avslutningstalen Jesus hadde til disiplene dagen før han ble tatt til fange, så sier han det her tydelig, han sier, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt det dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere, elsk hverandre.» Han minner dem om det han har sagt igjen og igjen og igjen. Han sier at grunnlaget er nåden. Oppdraget er å elske. Grunnlaget er nåden, oppdraget er å elske. Så leder han dem, og så hjelper han dem. Og de fikk jo være med på utrolige ting sammen med Jesus. De fikk gi mat til 5000 mennesker ut av en matpakke. De fikk være med på helbredelser. Peter fikk gå på vannet. De fikk gå to og to i Jesu navn og helbrede og fortelle de her lignelsene som Jesus hadde lært dem. De fikk prøve seg som evangelister. De opplevde utrolig mye på de her 3 årene. Men likevel så gikk det ikke så veldig bra på slutten. Har dere tenkt på det? Siste uka før påske så endte alle opp med å svikte Jesus. Judas anga han til romerne. Noen av dem sovna da han ba de om å be. Innstendig ba de om å be, så sovna de. Peter han prøvde på heroisk vis å forsvare Jesus, og han kutta øret av en romersk soldat. Men Jesus satte øret på og sa Peter, ro deg ned. Og etter at Jesus var ført bort, så nekta Peter for at han kjente ham. Og det gjorde han 3 ganger. Så da Jesus ble korsfesta, var det ingen av dem som trodde at han skulle stå opp. Det kom som et sjokk på dem at grava var tom. De hadde fulgt Jesus i 3 år. De hadde hørt ham forklare hva som skulle skje, men likevel så de ikke oppstandelsen komme. De så ikke oppstandelsen komme. Men Jesus han kom til dem igjen. I de 40 dagene etter oppstandelsen så møtte han dem. Han fant dem bak stengte dører der de satt og var redde. For de var redde for å bli tatt til fange. Han tok et eget møte med Thomas, som ikke ville tro før han fikk kjenne naglemerkene i hendene på Jesus. Og så fant han dem ved Tiberiassjøen etter at de hadde begynt å fiske igjen. De hadde virkelig gått tilbake til sin fars yrke. Så Jesus han kalte dem, og han døde og stod opp, og så finner han dem igjen og igjen. Og jeg synes det er helt åpenbart at denne gjengen med unge menn ikke var valgt på grunnlag av evner eller vilje til å stå og løpe ut. Det er Jesus som velger dem, og som utruster dem, og som hanker dem inn igjen og igjen når det trengs. Han slipper dem ikke, han forlater dem ikke. Så hva var det Jesus sa den dagen som forandret livet deres? Han sa, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Eller hvis vi legger vekta litt annerledes, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Følg Jesus, så skal han gjøre oss til disipler, kunne vi ha sagt. Vi er lærlinger, han er læremesteren. Og da synes jeg det er godt med sånne vers som det som står i Filipperne 2,13. Der står det, for det er Gud som er virksom i dere, til både å ville, eller, sånn at dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Det er Gud som er aktiv. Eller som Jesus sa i avslutningstalen til disiplene sine i Johannes 15,4. Bli i meg, så blir jeg i dere. Det må ha hørtes merkelig ut. Bli i meg, så blir jeg i dere. Og så sammenlignet Jesus dem med greinene på et vintre der han var stammen, og dem med greinene som er poda inn på treet. Jeg vet ikke om de skjønte hva han mente, men på pinsedagen så kom den hellige ånd og fylte hver enkelt av dem. Og da fikk det mening, bli i meg, så blir jeg i dere. For da tar Gud bolig i disiplene sine. Han flytter inn i den enkelte ved at den hellige ånd kommer over dem. Og det betyr at Jesus skal leve sammen med disipler over hele verden. Han er ikke lenger begrenset av geografi. Jesus kan være alle plasser, hele tiden, ved sin hellige ånd. Han er Tim Mackey, han fra Bible Project. Han sier at han kaller den hellige ånd for portable Jesus. Den flyttbare Jesus. Eller den allesteds nærværende Jesus. For Jesus kaller mennesker av alle slag til å følge seg. Han vil ha deg så nær som du er villig til å komme. La deg bli dekket i støvet av din rabbi. For Jesus tror at du kan være hans disippel, og at du kan bli lik han. Selv med din fortid, din oppvekst, din synd, gjentagende synd, dine sår, din tvil. Du har ikke valgt han, men han har valgt deg. Jesus tror at du kan bli lik ham. Og hvis du trenger å bli kjent med ham, så gjør du det i Bibelen. Og så kan du formes av han i bønn og i fellesskap med andre som tror. For Jesus vil lære deg den veien du skal gå. Han er mesteren, du er lærlingen. Og kanskje den enkleste bønnen vi kan be som disipler er bare vis meg Jesus. Vis meg hvor jeg skal gå, hva jeg skal se, hvem som trenger meg, hvem som trenger deg. Vis meg. For den beste gaven jeg tror du kan gi til menneskene rundt deg, er å gi deg selv til han som ga seg selv for deg. Det er å gi deg selv til han som ga seg selv for deg. Og da blir du dekket i støvet av din rabbi. Skal vi be? Kjære Jesus, her er vi. Det vi har snakket om er lettere å høre enn å gjøre. Vis oss hva vi skal gjøre med det. Og når vi trekker oss bort og heller vil la oss underholde og distrahere seg enn å være sammen med deg, Jesus, så ta tak i oss. Hank oss inn igjen. La oss få høre din stemme og huske at vi er utvalgt og elsket og sendt av deg. Du som er troens opphavsmann og fullender.
Takk for at du hørte. Velkommen til gudstjeneste søndag klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.